Roja Cihanî ya li dijî tundî ya li dijberî jinê bi awayekî çalak li Rojavayê Kurdistanê hat lidarxistin. Li bajarê Amûdê konferansa jinên Rojava hat lidarxistin. Konferans bi serpirîştiya desteya jinê a kantona Cezîrê bû. Di bin duruşmeya zordarî ya li dijî jinê, zordarî ya li dijî mirovahiyê konferans dest pê kir. Emîna Omer Seroka desteya jinê a kantona Cezîrê di axaftina xwe de ji bo parastina mafê jinê li ser hevkariya jinên Rojavayê Kurdistanê tekez kir.
Men got em jinê emê vî konferansê derbixin, ji ber got em zanibin rewşa jinê welatê me de çi ya, her heka unf ser hebe ew esbabê vê unfê çi ya, ev tedabîrê got em bigirin da em vê unfê bisekinênin, em çilo ev garibin vê radin.
Rêxistina Sara Ajinan ji bo dengê Amerîka tekez kir. Gotundiya li dijî jinê di 2014 de 5300 hatiye zêdekirin li gorî 2013.
Rojava tevî ok rêxistina Sara ceme heye, bes ez karim bêjim onf zêdetir wî 100% nisbet. Muqarene ehsayatê min îpara 2013 sal giştî, meselan onfa ser jinê 1179 jin rastî şiddetê hatine. İsal 6 heyvi evlid 2014'de 1888 jin rast şiddeti hatine, 17 jin hatine kuştin, 41 jin, 40 jin daara hatine girtin, jini hatine frotin hene.
Jinin Şingalê di konferansê de jî hazır bûn. Jinin Şingalê ji bo dengê Amerîka axivîn û trajediya jinin Şingalê anîn ziman.
Jin bitir. Hema 3000 Qızıl Kıyo bun, telefona malet kokirin, gomul Qızıl Kıyo ona. O asabi 1000 Kasr el Mihrab bu, telefona malet kokirin. Çöbeca birina Frotin birin Rakay, çöbrina Suudiye, çöbrina Yaman.
Bazdaş mala babi mi girtine, umnuzan çöpe hatine, bence mer. و سیجن و دو چهار زاروکیت کچک همو گرتینا و هم نزان چپه کرینا پا کرتی الوی دینیت بهاره نل وی دینیت بهاره و نل دینه کی دید بهاره که وان زاروه و وان جنا
تاوی یاسایین پاراستن اما فیجنه جعالی کانتونا جزیره و حاتمون در چوند داما داویده لی توندی آلی دی جیجنه زیده بویه سدمین ویجنه دیاره دبه گو بجن و بجواکی جیوه گری دایی بن لیا تکز گوتوندی آلی دی جیجنه لسر پر آستان دبه و زیده دبه. زان آمر دنگی امریکا. قامشلو.